Слика 22. Помагањето на повредениот човек. Како можеме да бидеме сигурни дека сме спасени за вечен живот? Библијата не учи дека ние мора да го љубиме Бога, а исто така и луѓето. Кои се луѓето кои треба да ги љубиме? Исус ни раскажа една случка за еден човек кој патувал сам. Некои разбойници го нападнаа тој човек. Тие го опљачкаа и го оставија полумртов. Две многу религиозни личности наидоа една по друга и си заминаа. Тие го видоа повредениот, но не сакаа да му помогнат. Потоа најде еден туѓинец. Тој се сожали над него, му ги превар за раните, го качи на своето магаре, го однесе во градот и се погрижи за него. Исус вели дека ако го љубиме Бога, тогаш ние мора да покажеме љубов кон секој кој е во потреба.